I den siste undersøkelsen så en formidabel økning av andelen da, som rapporterer angst og depresjon.
Det dobbelt så mange unge som sliter psykisk nå enn for 20 år siden.
Først ble vi litt sånn himmelfallen. Det mulig liksom?
Selv om det gjort mange meta-analyser, så vet vi veldig lite om hvorfor forekomsten øker.
Vi har ikke klart å finne noen annen kandidat til at det på en måte sosiale medier.
Hvis vi skal lage et sted hvor du skal tilbringe mye tid, så må vi sørge for at det er trygt å være der.
Hva gjør sosiale medier med den psykiske helsa til de unge? Og hvordan kan vi gjøre de sosiale mediene trygg? Du hører De store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
Hvis vi ser på de tre siste tiårene, så hadde vi en unghundundersøkelse på 90-tallet, på 2000-tallet og nå I rett før 2020.
Steinar Krokstad psykiater og professor I sosialmedisin ved NTNU, og forsker på resultatene fra helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag, HUNT. HUNT en av verdens største helseundersøkelser. Siden 1984 har folk I Nord-Trøndelag svart på spørreskjema og gitt blod- og celleprøver I 4 runder. Den siste innsamlingen ble gjort mellom 2017 og 2019. I 2022 publiserte Steinar og en gruppe kollegaer en artikkel hvor de går gjennom utviklingen I den psykiske helsa til deltakerne I de 4 undersøkelsene.
Først ble vi litt sånn himmelfallen. Det mulig liksom? For at det såpass sterke trender. I den siste undersøkelsen så en formidabel økning av andelen da, som rapporterer angst og depresjon. Symptom I hverdagen sin da. Og mye sterkere og mye mer hos jenter enn hos gutter.
Mer enn 150 000 unge kvinner og menn har svart på spørsmål om den mentale helsa si fra 1995 til 2019.
Om du bekymret, om du trist og lei deg, om du tenker negativt om fremtiden, om du urolig og ikke klarer å slappe av, altså sånn spørsmål. Subjektive opplevelser av angst og depresjon.
Og fra HUNT 3 til HUNT 4 har tallet på unge mellom 13 og 19 år som sliter psykisk doblet seg. Og tendensen den samme oppover I aldersgruppen.
Vi så en svak økning allerede 10 år før, og nå I 20-årene så har vi jo da HUNT 4 for voksne. Og da ser vi akkurat samme trenden der, og sterk trend hos dem som I 20-årene, altså unge voksne I 20-årene, og betydelig mer hos unge kvinner enn hos unge menn, men også dem som 30-årene nå, ser vi en liten økning.
Og knekkpunktet var I 2010, sier Steinar Krokstad. Det gjør at den har en teori om hva som kan være en av årsakene.
Ja, altså hypotesen bygger jo på samfunnsmedisinsk teori og epidemiologisk teori, at hvis at du ser altså, endringer I mønstre av psykisk helse, og at mange flere dyttes I feil retning, så det et eller annet ganske invaderende vi snakker om. Og det ofte endringer I adferdsmønster som drar folkehelse I positiv eller negativ retning. Altså får vi folk til å slutte å røyke, så får vi en betydelig nedgang I hjertekarsykdom, for eksempel, som vi har sett.
Andre norske studier viser også et knekkpunkt I 2010. I lykkefølelsen og tilfredsheten med livet hos unge, forteller Steinar. Det samme viser studier fra USA. Og hva skjedde rundt 2010 som kom inn I unges liv og påvirket adferden deres?
Vi har ikke klart å finne noen annen kandidat til at det på en måte sosiale medier som det kanskje det viktigste, eller det unge bruker mest tid på. Men gaming har jo også kommet sterkere. Du kan si det jo internettbaserte tilbud, tjenester, som fremmes eller selges av teknologiindustrien vi snakker om. Da. Men det jo kanskje sosiale medier som først og fremst at det spiller en sterk rolle.
Vinteren 2023 gjorde læreren Fredrik Øyestad et naturfagsprosjekt sammen med elevene sine på en videregående skole I Østfold. De sjekket skjermtida til elevene, og I snitt var elevene på telefonen I 6 timer og 29 minutter hver dag. Hver uke brukte han nesten 14 timer på TikTok og 12 timer på Snapchat. Dette stemmer bra med tallene fra NTNU-undersøkelsen Tidlig trygg I Trondheim, med 1000 ungdommer født I 2003 og 2004. Annet hvert år fra deltakerne var 4 år gammel, har foreldrene deres, og etter hvert de unge selv, svart på spørreskjema og gått gjennom ulike undersøkelser.
Da de her deltakerne var 16 år, så samlet vi inn også informasjon fra telefonene deres, fra brukstidsdata, sånn skjermtidsfunksjonen som vi ofte har melding om du har brukt så mye mindre eller mer tid.
Dette Silje Steinsbeck. Hun professor ved NTNU og spesialist I klinisk barne- og ungdomspsykologi, og hun nestleder for undersøkelsen Tidlig trygg I Trondheim.
Og da finner vi at de bruker I snitt 6 timer hver dag på telefonen, og cirka halvparten av den tiden på sosiale medier.
Det mange ulike studier som viser at den psykiske helsa til unge har blitt dårligere, både I Norge og I resten av verden, forteller Silje Steinsbeck. Men hvorfor?
Det vet vi veldig lite om. Det en veldig god og omfattende artikkel I Lancet I fjor som oppsummerte litt det her med depresjon hos unge. Og som I likhet med andre konkluderer med at selv om det gjort mange metaanalyser, så vet vi veldig lite om hvorfor forekomsten øker. Man har tenkt at det handler om økt krav til skoleprestasjoner. Det flere som lever, altså vokser opp med bare en av foreldrene? Det mer ensomhet? Og det veldig få av de her faktorene man klarer man finner evidens for har betydning.
Det kan være flere grunner til å mistenke at sosiale medier virker negativt på den psykiske helsa til unge, sier Silje Steinsbeck.
En teori har jo vært det at når vi bruker så mye tid på sosiale medier, så har vi mindre tid til å bruke på andre ting, som det å være sammen med andre, det å være sammen med familie, bruke tid på skole, sov nok. Faktorer som vi vet viktige, som fremmer psykisk helse. Så om vi får gjort de tingene mindre, så fordi vi bruker mer tid på sosiale medier, så blir den psykiske helsa vår dårligere. Men forløpig er det mer forskning som tyder på at den sosiale mediebruken vi har, den erstattet tid sammen med andre, men mer tid brukt på andre typer medier, for eksempel.
Man har også tenkt at mindre av relasjonene ansikt til ansikt påvirker negativt.
Og så det en annen mekanisme det her med sosial sammenligning, det med å bli eksponert for veldig de her idealiserte kroppsidealene som vi ofte ser på sosiale medier, at det kan ha en negativ effekt på den psykiske helsa vår. Det samme med risikoen for nettmobbing. Vi vet at mobbing påvirker psykisk helse negativt. Det jo bekymring knyttet til at det bidrar til økt utenforskap, ensomhet, som vi også vet, kan bidra til psykiske helseplager.
Silje Steinsbeck sitt forskningsmål å forstå hva som kan fremme en god utvikling for barn og unge. Akkurat nå jobber med et stort prosjekt som utforsker hva slags påvirkning sosiale medier har på den psykiske helsa til unge.
Og for meg det en sånn grunnleggende holdning til det at når det skjer endringer I barns oppvekstmiljø, så må vi være liksom genuint nysgjerrig og unngå moralske pekefingre og moralsk panikk. For det har, altså, hvis jeg tenker tilbake på 60-70-tallet, sant? Vi har jo alltid på en måte vært veldig skeptiske til og redd for enten det var rocken eller punken eller langt hår eller når videoen ble introdusert. Så det å være kritisk, men også genuint nysgjerrig da, tenk at vi må generere kunnskap, vi må basere intervensjonene våre på kunnskap, ikke på frykt eller hva vi tror. Og så jo en utfordring at det tar tid å generere den kunnskapen.
Foreløpig finnes det ikke noe bevis for at sosiale medier fører til mer angst og depresjon hos unge, ifølge Silje Steinsbeck.
De funnene vi har per I dag veldig inkonsistent. Noen finner at sosial mediebruk går sammen med god psykisk helse, andre finner at det går sammen med dårlig psykisk helse, en del studier finner at det ingen sammenheng. Og jevnt over så sammenhengene veldig små. Så per I dag så ikke det grunnlag for å si at sosial mediebruk kan forklare eller påvirke depresjon og angst, for eksempel, eller forekomsten av depresjon og angst.
I juli 2023 publiserte Silje og kollegaene hennes en ny studie med data fra undersøkelsen Tidlig trygg I Trondheim. Den viste at selv om ungdom liker, kommenterer eller poster mer på sosiale medier over tid, får de ikke flere symptomer på angst og depresjon. Det kan likevel hende at enkelte unge er særlig sårbare for bruk av sosiale medier. Det skal Silje og kollegaene hennes undersøke nærmere i årene som kommer.
Vi vet for lite om hvem er det som er sårbar, hvilken type bruk er det som har betydning, hvem er det som kan profitere på det. Så det er det vi trenger mer kunnskap om, da, mer på de her spesifikke faktorene. For det er liten grunn til å tro at vi blir likt påvirket av sosiale medier, alle sammen.
Men mens Silje og andre forsker for å finne ut hva sosiale medier gjør med den psykiske helsa vår, går den teknologiske utviklingen på høygir. Nye sosiale medier dukker opp, og bak står store selskaper som har ett mål, å tjene penger.
Det er et gigantisk sosialt eksperiment, uten sidestykke i historien, vil jeg si.
Si psykiater og sosialmedisiner Steinar Krogstad. Høyres Nikolai Astrup var digitaliseringsminister i regjeringen til Erna Solberg. I en kronikk på NRK Ytring har han foreslått strengere regulering av sosiale medier. Han ønsker aldersgrense på 16 år, og at man må logge seg på med for eksempel BankID. Steinar Krogstad er enig.
Hvis du ser på de virkemidlene som virker i folkehelsearbeidet, så handler det faktisk om å regulere markedet. Altså det handler om å styre pris og tilgjengelighet og rammevilkårene for hvordan private aktører og næringslivet skal påvirke oss. Og det vet vi virker utmerket, sånn at forslaget nå om å aldersgrense for eksempel på sosiale medier er kjempegodt. Krav om at du må ha en sikker identitet for å logge på, ikke sant?
Det er mulig å regulere tilgangen til sosiale medier. Men hva må gjøre nå med de sosiale mediene i seg selv? Andrew Perkis er professor ved NTNU og leder for Sense IT.
Her på Sense IT-labben, som både er et team og en lab, så forsker vi på generelle betraktninger rundt digital historiefortelling. Og digital historiefortelling har elementer av at vi må lage nye opplevelser, og så må vi prøve å finne ut om de opplevelsene er gode eller dårlige, så vi jobber mye med kvalitet, måling av opplevelser. Vi jobber for å finne fram nye former for digital historiefortelling.
Andrew Perkis har forsket på teknologi i digitale medier i mange år. Utviklingen går veldig fort, og det er i stor grad teknologien som styrer hva som kommer på markedet.
Og så dytter vi det ut, uten egentlig å tenke på hvilken påvirkningskraft det har, uten å tenke på hva den fører til, hva slags opplevelse den gir, og hvilken innlevelse den gir. Og når da folk bruker mer og mer tid på det, så er vi faktisk nødt til å reflektere over det, fordi at hvis man nå bruker halvparten av sin våkne tid i et eller annet sosialt medium, og vi ikke tenker igjennom påvirkningskraften det har, så er vi på feil spor.
Det er laget mye journalistikk på hvordan sosiale medier påvirker unge negativt. For eksempel hvordan algoritmene til TikTok lokker små barn inn i usunne verdener. Her ble en fora med videoer av muskelmenn som viser hvordan du skal få sixpack og store biceps. Men Andrew Perkis forteller at fokuset på etikk nå har blitt mye sterkere.
I teknologimiljøene som jeg sitter i, som forsker fram nye løsninger, så er dette nå blitt et av hovedtemaene. Så det vil si at vi ser på etiske retningslinjer, og så ser vi på hvordan man best kan lage opplevelser basert på de man prøver å treffe.
De sosiale mediene som dominerer blant unge i dag, Snapchat, Instagram og TikTok, er utviklet i USA og Kina. Foreløpig er ingen av de store sosiale medieruniversene utviklet i Europa. Men nå har EU kommet på banen, forteller Andrew Perkis.
Vi har jo en sterk aktør for finansiering i Europa, som er EUs forskningsprogram, som er store. På en måte når vi opplever at de setter på agendaen at vi skal forsøke å, om ikke utvikle en europeisk konkurrent, så skal vi i hvert fall få inn europeiske verdier i de tjenestene som vi velger å bruke i Europa. Og vi har et helt annet verdisyn enn andre steder hvor de har enten et verdisyn som går på overvåkning eller et verdisyn på å tjene mye penger. så har jo Europa et verdisyn på at det skal være inkluderende og menneskelig, eller det skal være human-centered, det skal ha menneske i fokus. Så sånn sett så deltar jeg i internasjonale eller i europeiske fora hvor dette diskuteres, og det er kommet mye mer opp i lyset de siste 5 årene enn det var i de foregående 25.
Det er teknologien Andrew og andre forskere utvikler som brukes i de sosiale mediene. Derfor kan vi håpe på at universene vi bruker i timesvis hver dag blir mer menneskelig på sikt. Men har vi tid til å vente på det? EU har vedtatt regler om personvern som de store tech-selskapene må følge. Men når det gjelder regler for hva slags tilgang vi skal ha til sosiale medier, mener psykologiprofessor Silje Steinsbeck at vi må være tålmodige.
Jeg er kjempeglad for at vi har at det sitter folk i EU-apparatet som jobber med lovgivning, sant? Altså med gærne tech-selskapene, sant? At vi må ha noe lovregulering og så videre. Men det blir på et overordnet politisk nivå, sant? Hvordan ønsker vi å ha det? Men noe annet blir å lage, for eksempel, hvis jeg skulle lage nasjonale retningslinjer på sosial mediebruk, det må være kunnskapsbasert.
Hvis vi forbyr noe fordi vi tror det kan være farlig, og det senere viser seg at vi tok feil, kan det svekke tilliten folk har til myndighetene, mener Silje.
Vi trenger regulering, altså bare så den effekten røykeloven hadde, sant? Det er jo kjempebra. Jeg tenker det trenger vi, og vi er heldige som bor i et land som Norge som har et politisk miljø, og vi forholder oss til covid-retningslinjer og så videre, sant? Vi er tro mot det. Men den tilliten må... Altså, den er jo avhengig av at det er kunnskap vi baserer oss på. Og så er det også noe med å anerkjenne at altså, nå er virkeligheten sånn. Og det å liksom nekte alle under 16 år å bruke sosiale medier, det høres bare fryktelig urealistisk ut.
Men Steinar Krokstad mener at vi ikke har tid til å vente.
Det er noe som heter føre-var-prinsippet. Og jeg mener at vi kan godt... krangle og diskutere om hva som er årsaken, men jeg mener at det er noe av det tydeligste naturlige eksperimentet vi har hatt. Altså fra 2010 så kommer sosiale medier inn, og det er den ene faktoren som virkelig har endret livet, og samtidig så ser vi en helt parallell utvikling av dårlig helse. Da mener jeg at kunnskapsgrunnlaget er mer enn godt nok til i hvert fall å begynne å ta noen grep og kanskje følge opp med følgeforskning. Når vi ser den utviklingen der, som vi har snakket om også nå, at faktisk at ungdom har det verre, altså helseutviklingen til unge i Norge har snudd fra å være positivt over lang tid til å være negativt, ikke bare for psykisk helse, men også for fysisk helse, så kan man ikke være så usikker at man ikke tør å ta noen grep.
Du har hørt De store spørsmålene, en podcast fra NTNU. Produsent er Randi Lillealteren, og jeg heter Anne Sliper Midling. Serien er produsert av Historiebruket og NTNU.